Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.
Publikum světových médií už dlouho ví, že nynější americký prezident a izraelský premiér se nemají rádi. Americký komentátor se snaží najít hlubší kořeny této nevraživosti. Naším druhým tématem je vztah poměrně malého Finska k nepoměrně většímu a nebezpečnému sousedovi. Čeká vás také pohled do historie ruského politického teroru a nakonec zavítáme do Londýna na výstavu věnovanou francouzským impresionistům.
Svět ve 20 minutách.
National Review je americký 14 deník propagující konzervativní politické názory. Jeho komentátor píše, že nejde o to, zda prezident Obama, ministr zahraničí John Kerry a úvodníkáři mnoha novin mají nějakou zvláštní averzi vůči izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi. Důležitější je vědět proč. Odpověď vyplývá z významné životní pravdy, že je jen málo těch, kteří jsou ochotní se postavit zlu a ostatní je za to nesnáší.
Jeden příklad je nyní po ruce. Izraelský premiér je v čele největší bitvy proti zlu, která se vede proti násilnickému islámu. Jen jeho země čelí hrozbě vyhlazení, kterou představuje Irán a mnoho islamistických teroristických organizací. A proto právě Izrael spíše než jiné země cítí potřebu varovat svět před Iránem a islamistickým terorem.
Proto také Benjamin Netanyahu mluvil ve Spojených státech o tom, že Irán ohrožuje samotné přežití jeho země a o metastázách rakoviny islamistického násilí. S tímto varováním byl osamocen a nikomu se to nelíbilo. Téměř každý, kdo ho poslouchal, věděl, že říká pravdu, ale většina posluchačů k němu cítila odpor. Lidé, kteří se rádi smiřují, nenávidí toho, kdo se postaví proti zlu.
Současný americký prezident zřejmě více než kterýkoliv z jeho předchůdců v Bílém domě nechce čelit zlu a nechce ho ani pojmenovat, zatímco Benjamin Netanyahu je v tom jeho hlasitým a výmluvným opakem. A tak je nevyhnutelné, že Barack Obama současného izraelského premiéra nesnáší. Typický příklad je současné americké vyjednávání s Iránem o jeho programu vývoje jaderných zbraní, které Benjamin Netanyahu otevřeně kritizuje.
Ti, kdo prožili studenou válku, si vzpomenou, že lidé, kteří se postavili proti komunismu, byli neoblíbení a řada lidí nesnášela prezidenta Ronalda Reagana za to, že označil Sovětský svaz za říši zla. A přece pokud slova zlo a impérium vůbec něco znamenají, pak se na Sovětský svaz dokonale hodí.
Komentátoři New York Times tehdy svorně psali, že šíření komunismu je menší zlo než Reaganova představa, že vztahy dvou supervelmocí jsou bojem dobra proti zlu. V jednom konkrétním článku s titulkem Reaganovo faux pas byl citován spolupracovník bývalého viceprezidenta Waltera Mondala, který řekl, že Reagan podkopal několikaměsíční diplomatické úsilí. Přesně tak se vyjadřuje nynější Obamova vláda i aktuální osazenstvo New York Times o postoji současného izraelského premiéra k probíhajícímu vyjednávání s Iránem.
Když asi po 20 letech charakterizoval prezident George Bush tehdejší režimy v Iránu, Iráku a Severní Koreji jako osu zla, byl zesměšňován podobně jako Ronald Reagan, jako by zmíněné tyranie provozující masové vraždění nebyly zlem. Nechuť, kterou nyní sklízí Benjamin Netanyahu, je posledním příkladem pravidla, že lidé, kteří se nepostaví proti zlu, se místo toho postaví proti těm, kdo to udělají. Je to ostatně daleko bezpečnější.
Michael Byers se zabývá globální politikou a mezinárodním právem na univerzitě v kanadské provincii Britská Kolumbie a současně v arktickém centru Laponské univerzity ve Finsku, kde podle něj mnoho lidí spí s připravenou puškou. Rusko jakožto příslovečný medvěd mezinárodní politiky bručí docela blízko.
Michael Byers uvádí v kanadském listu Globe and Mail, že minulý měsíc poslala ruská armáda 3000 vojáků, aby znovu otevřeli leteckou základnu v Murmanské oblasti, odkud je to jen 2 hodiny jízdy do finského města Rovaniemi, kde žije 60 000 lidí. Ruské letectvo každý den manévruje u rusko-finských hranic a občas proniká do vzdušného prostoru sousední země.
Těchto cvičení se většinou účastní zastaralé bombardéry Tupolev, ale nedávno je podpořila nová generace tryskových letadel typu Suchoj s velkými manévrovacími schopnostmi. Většina ruských jaderných zbraní je na ponorkách kotvících na poloostrově Kola na sever od Laponska. Letos bude spuštěno do vody až 5 nových ponorek, protože Rusko obnovuje vojenské schopnosti ztracené po studené válce a rozpadu Sovětského svazu.
Rusko je blízko, ale většina Finů se ho nebojí. Jejich země má jen 5,5 milionu obyvatel, ale 350 tisíc vojáků v záloze a jedny z nejvyšších vojenských výdajů v Evropě. Tato země ví, co je to ruská agrese. Na přelomu let 1939 a 1940 odrazila sovětský vpád v takzvané zimní válce. V níž padlo 40 tisíc Finů, ale sovětské ztráty byly 5x vyšší. Příběhy o bílých vojácích na běžkách, kteří vyzráli na sovětské tanky, jsou zdrojem neutuchající hrdosti severského národa.
Finsko přečkalo studenou válku jako neutrální stát mezi Východem a Západem, který se zdržoval kritiky Sovětského svazu, aby si udržel přístup na jeho obrovský trh a zároveň rozsáhlý obchod se členy Severoatlantické aliance. Finská politika kombinující vojenské odstrašení, politickou neutralitu a zapojení do mezinárodního obchodu si vysloužila název finlandizace.
Finlandizace pokračovala i po studené válce. V první dekádě nového tisíciletí se Helsinky, odkud je to zhruba 3 hodiny jízdy vlakem do Petrohradu, staly podle kanadského deníku Globe and Mail oblíbeným cílem ruských turistů a investorů. Obchod rostl zejména v oblasti chemických produktů a předmětů, jejichž výroba se neobejde bez vyspělé technologie.
Finlandizace také vysvětluje, proč Finsko opakovaně odmítá vstup do Severoatlantické aliance. Ruska se velice dotklo, když se k NATO připojily bývalé sovětské republiky Estonsko, Lotyšsko a Litva. Tři pobaltské státy, kde žije hodně občanů hovořících rusky, se dnes obávají, že mohou být příštím cílem ruské intervence.
Finsko naopak věří, že ho proti ruské vojenské agresi chrání právě postavení mimo NATO, posilování hospodářských vztahů s mocným sousedem a udržování armády, která je dostatečně velká a bojeschopná, aby případné vetřelce citelně potrestala. Proměna evropské politické krajiny současně vyžaduje přizpůsobení politiky finlandizace. Roku 1995 Finsko vstoupilo do Evropské unie, o rok později do Schengenského prostoru bez hranic a roku 1999 do eurozóny.
Finsko se jako člen Evropské unie musí podílet na hospodářských sankcích proti Rusku a čelí jeho odvetě v podobě zákazu dovozu masa a mléčných výrobků z Evropy. Finské produkty určené pro Rusko zůstaly na domácím trhu, kde snížily jejich ceny. Vděční Finové přidělili své oblíbené pochoutce ironickou přezdívku Putinův sýr.
Současnou ruskou a finskou ekonomiku také rozděluje dramatický pokles světových cen ropy, který zredukoval kurz rublu vůči euru o více než 50%. Ruské investice a turistika ve Finsku náhle vyschly, ale jeho ekonomika se s tímto zvratem vyrovnala, protože ruské turisty nahradili Číňané.
Jedno z největších lákadel bylo označení města Rovaniemi, které je správním a obchodním centrem finského Laponska, za oficiální domov Santa Clause. Od té doby tam přijíždí každý rok víc než 500 000 lidí. Najdou tam velký tematický park, sněžné skútry, tažné psy, opravdového soba a poštovní úřad, který razítkuje pohlednice z polárního kruhu.
Finská ekonomika také těží z vynikajícího vzdělávacího systému, který přispěl k pozoruhodnému růstu oborů založených na znalostech. Jedním z příkladů jsou nejnovější ledoborce na světě, které jsou projektovány ve Finsku. Jeho ekonomika se však neobrací zády k Rusku.
Finská vláda, která ví, jakou roli hraje obchod v dobrých vztazích s Ruskem, se snaží dosáhnout toho, aby finské výrobky dostaly výjimku ze sankcí Evropské unie. Snaží se také ze všech sil udržet pohraniční spolupráci při ochraně životního prostředí, v dopravě, záchranářské práci a při kontrole přistěhovalectví.
Propast mezi Finskem a Ruskem se podle kanadského deníku Globe and Mail rozšíří, protože první země je pulzující demokratickou a funkční ekonomikou, vykazující růst, zatímco druhá klouže ještě hlouběji do stagnace a frustrace. Ale finlandizace jako kombinace věrohodné armády a pragmatické politiky stále drží ruského medvěda v uctivé vzdálenosti.
Kulka je podle dopisovatele listu Moscow Times zcela běžný a tradiční prvek ruské politiky, asi jako balík vlny, na němž sedí předseda sněmovny lordů v britském parlamentu. Použití kulky není provokace, jak naznačují ruská provládní média, ani překročení čáry, za níž začíná společensky nepřijatelné chování, ale součást politické tradice.
Ozvěna vraždy Borise Němcova, bývalého vicepremiéra za vlády prezidenta Jelcina, adepta na jeho nástupce, gubernátora jedné z největších ruských oblastí a bývalého vůdce liberální opozice v parlamentu, se nesla celým Ruskem. Opozice obvinuje vládnoucí režim a režim obvinuje Spojené státy a jeho údajnou ukrajinskou loutku. Tato situace je pro ostře rozdělenou politickou krajinu v Rusku příznačná.
Je chyba pokládat vraždu kohokoliv, kdo se podílel na ruské politice, za něco jedinečného a neobvyklého nebo za překročení nějaké čáry, jak tvrdí opozice. Není to ani narafičená provokace, výstřel mířící na vládu, ani pokus udělat z terče atentátu posvátnou oběť, jak jsme slyšeli z Kremlu.
V Rusku je politická vražda součástí standardní politické praxe. Je tak běžná, že její stopu najdeme i v tamním folklóru. Ve vtipu ze 30. let minulého století stojí Josif Stalin před stranickým sjezdem a oznamuje vraždu Sergeje Kirova, který mohl jako jediný ohrozit jeho vládu. Jeden z delegátů nerozumí a opakovaně křičí, kdo to byl, kdo byl zabit. Rozlobený Stalin nakonec odsekne. Ať měl být zabit kdokoliv, byl prostě zabit.
Politické represe stalinismu nebyly nic jiného než institucionalizované politické vraždění, přeměna politické vraždy v soustavnou a legalizovanou praxi. Ale bolševici nebyli v moderních dějinách zdaleka první lidé, kteří přišli s ideou politického násilí. Na přelomu 19. a 20. století anarchisté a ultralevičáci zabíjeli politické osobnosti po celém světě, počínaje americkým prezidentem Williamem McKinleym a konče portugalským králem.
V Rusku se však oběti politického teroru počítali ve stovkách. Ještě před říjnovou revolucí byly zavražděny desítky gubernátorů a ministrů carovy vlády, včetně premiéra Petra Stolypina. Atentátům podlehli členové carovy rodiny a poslanci ruského parlamentu. Předchozí vlna politického teroru v Rusku si v 70. a 80. letech 19. století vyžádala životy mnoha lidí z ruské vládnoucí vrstvy, včetně cara Alexandra II.
Významným rysem politického teroru v Rusku bylo těsné propojení mezi teroristy a činovníky bezpečnostních sil, kteří je měli zastavit. Tito lidé nejenže předstírali, že nemají nic společného s vraždami vysokých politiků, jako byl roku 1911 už zmiňovaný reformátor Stolypin, ale aktivně se na těchto spiknutích podíleli.
Je dokonce možné, že politické násilí bylo v Rusku tak běžné, že ho využívaly zpravodajské služby, které chtěly ovlivnit vysokou politiku. Když car Petr Veliký změnil pravidla nástupnictví, během celého 18. století rozhodovali o dalším vládci země gardoví důstojníci, jejich vůle a moc jejich zbraní. V posledních 40 letech 18. století byli zavražděni tři romanovští carové, Ivan VI., Petr III. A Pavel I.
Zvykli jsme si pokládat ruskou panovnickou rodinu za samovládce s bezmeznou mocí, ale ve skutečnosti to byli doslova terorizovaní jedinci, kteří se báli o holý život. V 19. století se velkoknížata, dědici trůnu i carové ve svých dopisech a denících opakovaně zmiňovali o svém strachu z politické vraždy.
Tato situace připomínala spíše vojenské císaře antického Říma než novou éru Evropy. A tak není divu, že pokud měl život nejvyšších vládců země tak malou hodnotu, životy nižších politiků a držitelů moci byly prakticky bezcenné. Tato chmurná tradice přežila konec carské éry i rozpad Sovětského svazu. V postsovětském Rusku byla zavražděna řada poslanců. Roku 1998 Galina Starovojtovová, roku 2002 Vladimír Golovlev, roku 2003 Sergej Jušenkov a roku 2008 podlehl atentátu bývalý poslanec a čečenský generál Ruslan Jamadájev.
Terčem politických vražd jsou i novináři. Jejich oběťmi se stali Jurij Ščekočichin, Anna Politkovská a desítky jiných. Rusko je v tomto ohledu srovnatelné s Irákem, Alžírskem, Sýrií a Pákistánem, kde novináři při své práci riskují život. Zabiti byli i mocní představitelé armády, protože dali najevo svůj názor. Bez zjevného důvodu byli zavražděni členové opozice, stoupenci vlády i náhodný člověk, který byl ve špatnou dobu na špatném místě.
Bylo by naivní čekat, že vražda Borise Němcova bude mít nějaké významné následky. Bude to jen další násilná smrt v dlouhé řadě jiných, které rovněž k žádným změnám nevedly, uzavírá komentátor deníku Moscow Times.
Výstava v Londýnské národní galerii začíná v sále, který inspiroval byt pařížského obchodníka s uměním Paula Derana Riela. Byl to jeden z nejpozoruhodnějších interiérů plný mistrovských děl impresionismu. Recenzenta anglického deníku Daily Telegraph upoutal Renoirův tanec ve městě, kde elegantní mladý pár zasněně tančí valčík ve skleníku či zimní zahradě.
Vedle stojí bílé mramorové sousoší matky a dítěte od Augusta Rodena. Jsou tu dveře, na které Claude Monet namaloval bílé azalky, japonské lilie, chryzantémy, gladioly a košík jablek. Zbytek sálu patří Renoirovi, u nějž si obchodník Derán Riel objednal podobizny svých 5 dětí a nenápadnou vlastní podobiznu. Je tu i Renoirova slavná tanečnice v bílé sukence s modrými stuhami, která byla vystavena na první impresionistické výstavě v roce 1874.
Do domu Derana Riela přicházeli lidé zvědaví na obrazy zatracované kritiky a vykázané z pařížského Lucemburského muzea. Na zájemce čekala díla, jejichž autory byli Auguste Renoir, Claude Monet, Edouard Manet, Camille Pissarro, Berta Morisotová, Edgar Degas a Alfred Sisley.
Když roku 1870 vypukla francouzsko-pruská válka, zbalil Derán Riel rodinu i obrazy a přestěhoval se do Londýna, kde se marně snažil prodat francouzské umění Britům v době, kdy se veřejné mínění obrátilo proti všemu francouzskému. A pak udeřil blesk, nikoliv jednou, ale dvakrát. Barbizonský krajinář Charles François Daubigny představil obchodníku Derandovi tehdy ještě neznámého Clauda Moneta, který ho seznámil s obrazy Camille Pissarra.
Obchodník okamžitě poznal jejich hodnotu, protože pochopil způsob malování, který spousta jeho současníků odmítla. Barbizonští malíři začali v první polovině 19. století malovat přímo v přírodě, ale své krajiny dokončili v ateliéru. Monetovi a Pissarrovi impresionistické krajiny jsou malované od začátku do konce před zobrazovaným motivem a pak jsou vystaveny jako hotové obrazy.
Název výstavy Jak byl stvořen impresionismus nepřehání. Když se obchodník Derán Riel vrátil v roce 1872 do Paříže, začal nakupovat obrazy tehdy neuznávaných malířů, jejichž způsob vyjadřování neměl ani název. Nepodporoval jen Moneta a Pissarra, ale v jediný den koupil 23 obrazů přímo z Manetova ateliéru, včetně mistrovského díla, které zcela převrátilo konvenční očekávání, jak má vypadat obraz moře. Byla to námořní bitva z americké občanské války, která se odehrála u francouzského Cherbourgu.
Obchodník Derán Riel kupoval vše, co umělec, který ho zaujal, namaloval. Zaplatil bez smlouvání a na oplátku získal výhradní právo prodávat jeho obrazy. Dokud mu je malíři dodávali, obchodníkova podpora byla opravdu velkorysá. Pokud to bylo nutné, platil jejich nájem, vzal jejich rodiny na prázdniny a platil jejich účty za oblečení, léky a výtvarné potřeby. Monetovi dokonce nabídl, aby použil jeho salon jako ateliér.
Bez této podpory by řada malířů nemohla pokračovat, protože nepřátelství veřejnosti a kritiků k impresionistům bylo zavilé a vytrvalé. Při druhé impresionistické výstavě zaplatil mecenáš recenzi obhajující nové umění, ale kritici označili Renoirův akt posetý světlem za hnijící mrtvolu. Obchodník Derán Riel, podporující impresionisty, ztratil dobrou pověst a ocitl se na pokraji krachu.
Zachránili ho Američané. V roce 1883 vzal Derán Riel asi 300 obrazů do New Yorku, Filadelfie, Bostonu a Cincinnati a za 3 týdny měl dost peněz, aby mohl ve svém poslání pokračovat. Výstava Jak byl stvořen impresionismus, o které deník Daily Telegraph informuje, je v Londýnské národní galerii otevřena do 31. května.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách redakčně připravil Jan Černý a od mikrofonu se s vámi loučí
Aleš Kouba
a Lucie Vašinková.